when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
They mistook leverage for genius. Leverage for genius.
I would recommend you, Pani.
The governments don't rule the world. Goldman Sachs rules the world.
Velkommen til en ny episode av podcasten Tid er penger, en podcast med Peter Warren. Det her episode 99. Jeg heter Sverre og produsent, og vi kan egentlig bare komme i gang. Kan jeg jo si før vi starter at hvis du har lyst til å støtte podcasten, det er mulig vi kommer med flere stunt i fremtiden, men hvis du vil lyst til å støtte podcasten, så kan du lage deg en konto på tjenesten som heter Audible, og det ligger en link i beskrivelsen her, i tillegg til at det ligger en link i blogginnlegget, det ligger en link på Facebook, og hvis du går på tiderpenger.no, og så går du på leselisten, så helt øverst er det en link, og da får du en gratis bok. Har du et boktips på Audible?
Ja, vet du hva,
jeg brukte 25 minutter forrige gang, så vi kan bruke litt mindre.
Ja, vet du hva, jeg synes jo at hvis noen har lyst til å lese på en måte litt sånn fornøyelig finans, pluss en hysterisk morsom flytur som inngår i den, så er det boken Straight to Hell av hva han heter, er det Edmund Lefebvre, er det ikke det? Jeg tror det han heter det, nei unnskyld, John Lefebvre, men boken heter Straight to Hell. Der får man høre om finans, altså dette er en som en analytiker i et meglerforetak, og på en måte reisen hans, literally reisen hans, i og med at den inkluderer da den der flyturen på en privatjet, men altså hvis du ikke ler av den, da er du virkelig deprimert, for å si det på den måten. Det er en veldig bra scene, du kan se den for deg. Boken er jo god den også.
Jeg vet ikke hvis jeg skal, hvis noen...
Men på Audible så fortelles den med innlevelse, for å si det på den måten.
Hvis noen har lyst på et tips utenom finans, så er det en bok som heter The Psychopath Test av John Ronson, som er veldig fin. Sånn annerledes syn på psykiatri og noe som kanskje mange assosierer med finans, som er folk med litt sånn, kanskje litt sånn uforutsigbare syke.
Ja, apropos det, så var det noen som spurte meg om Exit her forleden dag, og da sa jeg at Exit er en studie i psykiatri, ikke i finans.
Ja, jeg tror det har vært nok Exit. Dagens Næringsliv skriver 30% om Exit nå, så vi trenger ikke å...
Neida.
Vi trenger ikke å ta det noe mer for det.
Men jeg bare mente at psykiatri synes å være relevant om dagen.
Så det har vært ganske anspent siste to uker siden forrige episode. Og veldig mange folk som vanligvis ikke ser på det amerikanske rentemarkedet, amerikanske statsgjeld, begynner plutselig å fokusere veldig mye på det. Det virker å være en driver. Mener du dette da?
Ja, jeg er enig i deg at det har plutselig blusset voldsomt opp. På den andre siden, når vi først begynte å snakke om det og betydningen av det, så var det på en måte ikke populært i det hele tatt, og det tror jeg var en grunn til, fordi en stigende obligasjonsrente ødelegger blant annet en del av emisjonsmarkedet i vekstselskaper, og derfor så tror jeg den biten, altså det som... Den faren, altså det at vi begynte å se lange amerikanske obligasjonsrenter, lange 7-åring, 10-åring, 30-åring og så videre, stige, ble på en måte undertrykket i den vanlige diskursen, altså det du leste, aviser, hva som helst, snakket ikke om det. Og jeg tror det er rett og slett årsaken er at det passet ikke med den virkeligheten man ønsket at skulle være da, i finans på dette tidspunktet. Og det har en stor betydning. Det har en stor betydning, og spesielt stor betydning for selskaper som har hvor inntjeningen da er en eller annen gang ute i fremtiden. nemlig at diskonteringsfaktoren øker slik at nåverdien av deres fremtidige inntekter faller ved en renteoppgang. Og den renteoppgangen nå har jo vært ganske dramatisk hvis du ser hvor raskt den har gått.
Men djevelens advokat da, slutten av 2018 så lå vi på 3,2%.
Mm.
Og det gikk jo fint da.
Ja da, altså ja, men hva har skjedd siden? Vanvittig gjeldsoppbygging. Og det er jo det som er problemet, det er at størrelsen av gjeld er så stor at det får betydning.
Altså, bare tre år?
På bare tre år.
Eller to år?
Ja. Så har gjelden, altså bare se på statsgjelden i USA, og bare tenk deg hva som skjer altså, når den skal refinansieres. Så, hvis du ser på tiåringen, den har jo gått over tre ganger. Altså renten har gått opp tre ganger. Hvor mye det utgjør i dollar? Det var helt vanvittig.
Ja, så leste du den rapporten fra, jeg sendte deg fra Bank of America.
Ja,
Bank of America med Lynch. Ja. De hadde en helt utrolig svulstig, det var også de hadde drukket seg full da. Mm. Den heter, jeg tror den heter Champagne for Bonds og Beer for Stocks.
Ja.
Og da har de masse sammenligninger i den, og en av dem var at amerikanske treasuries, finansdepartementet, utstedet, altså auksjonerte bort 255 milliarder dollar i gjeld på fire dager.
Mm.
Det er et beløp som er større enn den årlige BNP-en til Portugal og New Zealand. Amerikanske regjeringer vil bruke 879 millioner dollar hver time i 2021.
Ja, det er helt unbelievable.
Either bond yields will rise or the US dollar will fail to fund fiscal excess.
Men folk, altså det man, det i hvert fall det jeg har inntrykk av de fleste nordmenn er bekymret for, det er hva det betyr egentlig for eksempel aksjemarkedet. Og en renteoppgang i seg selv er ikke negativ. Inflasjon i seg selv er ikke negativ for aksjemarkedet. Ikke så lenge den er på et moderat nivå. Egentlig så har vi jo forsøkt å stimulere til inflasjon. Det er jo det disse sentralbankene har gjort. Og nå ser vi jo tegn til det, blant annet, altså jeg har jo hevdet lenge at inflasjonen går amok, blant annet i verdipapirer og i eiendomsverdier og den type ting. Det er bare at vi ikke måler disse. Men hvis du sammensetter eller setter sammen en indeks av den tradisjonelle inflasjonsmålingen, for eksempel 50% av 50% verdipapirer og eiendom, så har inflasjonen gått amok i denne perioden. Og det er jo et problem, fordi det skaper velstandskap, altså det øker forskjellen mellom rike og fattige. Og det har vi også snakket om, og jeg vil ikke si til det kjedsommelige, for jeg er ganske opptatt av akkurat den biten der. Men det at obligasjonsrenter stiger, det er ikke nødvendigvis negativt for aksjemarkedet til et visst punkt. Og det første av disse punktene, det vil blant annet være at porteføljen blir rebalansert. Og det vi har sett nå er at man har gått fra 60% obligasjoner, 40% aksjer til det motsatte. Altså så gikk man fra 40% obligasjoner og 60% aksjer til 70% aksjer og 30% til 80% aksjer og 20% obligasjoner. Og på et eller annet tidspunkt så gir obligasjoner en så god avkastning at det vil være lønnsomt for, eller være riktig sånn diversifiseringsmessig for store institusjonelle investorer, for eksempel pensjonskasser, og begynne å flytte en del av pengene fra aksjemarkedet og tilbake igjen til obligasjonsmarkedet. Så det er på en måte en av de første trinnene. Ikke det at det betyr slutten for aksjemarkedet i det hele tatt, men da når du ser en sånn reallokering, så vil nok det i hvert fall bremse aktiviteten eller stigningen i aksjemarkedet.
Men 1% poeng på 10-åringen, amerikanske 10-åringen. Hva det utgjør? For du har påpekt mange interessante ting, blant annet du snakker om dynamikken, men noe ikke er relatert til det samme, men on the run versus off the run.
Mm.
Altså, kan du forklare litt hvordan de her altså hedgefondene på den ene siden som er en liten investor relativt sett, og så har du de store pensjonskassene.
Ja.
Hvordan tenker de? Hva er det de er ute etter? Hvordan er det de, altså de har jo aldri vært aksjeplukkere av dem, for eksempel.
Nei, stort sett ikke, men du kan si at Altså, vi har jo snakket om, siden du nevner off the run og on the run, skal jeg bare forklare det. Altså, on the run obligasjoner, det er de obligasjoner som vi kaller benchmark obligasjoner i dag, og det vil ha amerikanske 10-åringen, 7-åringen, 30-åringen, 2-åringen for eksempel, de er benchmark obligasjoner. Problemet er at om ett år så er da 10-åringen 9 år, 30-åringen 29 år og så videre, og 7-åringen 6 år. Og da er ikke de lenger benchmark. Da går de fra å være on the run til off the run. Og er det et sted, det letteste sted i verden å være aktiv forvalter og si at du har presumptivt klart å skape mer verdi, er som obligasjonsforvalter. For alt du trenger å gjøre er å investere i off the run obligasjonene, fordi populariteten til on the run, altså disse benchmark-obligasjonene, er så mye høyere at de handler med en lavere rente enn off the run. Så du får en bedre avkastning. Altså, enhver aktiv obligasjonsforvalter slår indeks. Ikke sant? Og det skal jo ikke gå an. Altså, enhver som har hodet
skikkelig
på rett plass.
Skikkelig hemmelighet,
det her. Hva sier du?
Det er skikkelig forvaltningshemmelighet. Jeg har aldri hørt om det.
Og årsaken, det er jo fordi de velger off the run-obligasjoner til å gjøre det, ikke sant? Og så er det, og så
men det er mindre likvid, er det det? Altså, ja, det må jo være nedside.
Nei, det er, ja, ja, altså LTCM, altså dette Long Term Capital Management i 98, dette hedgefondet, de oppdaget da at det var forskjellig likviditet mellom disse. I det vanlige så er det ikke det. I vanlige dager så er, altså den er ikke merkbar. Okay. Men når det kommer kriser, så kan disse virkelig gå fra hverandre, enda det er, altså kreditor er den samme. Ikke sant? Altså, hvis det er amerikanske stat, er det som skal på en måte tilbakebetale, men bare nervøsitet kan få disse til å fly fra hverandre. Så mye at den som har lånt deg penger til dette her, bare ser på kurs og ikke tenker at det er amerikanske stat bak. Så hvis du er long for eksempel 9-åringen, short 10-åringen, og egentlig da har null eksponering i forhold til kreditor, fordi du har short papirene og long papirene, det holdt ikke under i 98, da fikk de som lånte ut penger panikk, og forlangte tvangsinnløsning av lånene sine. Så dette er jo på en måte den best bevarte hemmeligheten, om du vil, innenfor finans. Og det får jo da obligasjonsforvaltere til å se ut som stjerner, og se ut som, jøss, jeg slår benchmark hver måned her.
Men hva med, er det det som er for eksempel bak PIMCO? Jeg tenker på, hvem er store obligasjon?
Nei, ja, altså PIMCO gjorde en ting, altså i hvert fall under Bill Gross da, gjorde jo en ting i tillegg, og det var at han shortet opsjoner på statsobligasjoner. Så han skrev da strangles, altså han skrev da, altså out of the money call opsjoner og out of the money put opsjoner samtidig, og han var så stor i dette markedet at han på en måte kunne holde dette der det var, at bare hans utstedelse bidro til å roe markedet ned. Så mye av meravkastningen til Bill Gross kom fra å være den største opsjonsutstederen i amerikanske statsobligasjonsopsjoner i markedet, suverent største.
Men hvordan, altså, hvem er de store kjøperne av, hvis du går tilbake bare til basic?
Store,
det vil si, hva er det som driver 10-åringen da? Bare starte der.
Altså store kjøperne, pensjonskasser, typisk store kjøper, typisk nasjonale fond, altså NBIM for eksempel, store kjøpere av statsobligasjoner, sånn nasjonale fond som jeg nevnte, altså alle de store investorene som ikke, altså man regner USA for å ha noe av den laveste kreditrisikoen, altså sannsynligheten for at landet går konkurs, av alle, til tross for den enorme gjelden, som følge av at USA er i stand til å trykke sine egne penger. Andre land utsteder jo også obligasjoner i dollar, men de er jo da avhengige av å tjene penger i sin egen valuta, som de da betaler denne her dollarrentene med.
En annen dynamikk som har dukket opp i det siste, tilsynelatende på grunn av en ungarsk analytiker i Credit Suisse,
okay,
som begynte å snakke om det nå nylig. Men altså, det var noe som skjedde litt i det stille, må jeg innrømme. Altså, jeg føler at jeg følger ganske godt med, og jeg fikk ikke med meg innføring av SLR når det skjedde. som är eller SLR undantaget när det skedde. Du gjorde det säkert.
Ja.
Jag fick inte med mig det i alla fall. Men
vi behöver förklara, alltså det är supplementary leverage ratio det
ja, får, så sant? Det är basically att banken må visa i henhold till Basel 3 regelverket så må den visa till all möjlig risk den bär. Som må då beregnas mer på en måte. Det må beregnes mer aggressivt än det var før innføringen.
Ja, alltså kapitaldekningskravene til banken, ja. Ikke sant?
Hvor mye kapital trenger de å ha på boka for å dekke risken på alle derivater, alle kontant, alt mulig.
Korrekt, korrekt.
Og i mars-april i fjor så innførte amerikanske sentralbanken et unntak på kjøp av, altså hvis du eide statsobligasjoner så fikk du unntak av SLR, som i praksis var et sterkt insentiv til å kjøpe det for å få presse ned prisen og øke etterspørselen. Samtidig nekte dem, altså ble det ulovlig å gjøre tilbakekjøp av aksjer for at de ikke skulle kunne gi da penger tilbake. Og så er det nå da, det store snakkelsen er hva blir å skje på onsdag? Blir de å videreføre det her?
Nå snakker du om Fed-møte som Fed-møte kom på onsdag, ja. Altså Federal Reserve, altså amerikanske sentralbankens møte.
Ja, og da er spørsmålet, skal de videreføre denne utsettelsen? Som betyr tilsvarende etterspørsel fra de fem store bankene som er da JP Morgan, Wells Fargo, jeg lurer på om City og Toti.
City og Boa, er ikke det?
Ja, og ikke Goldman faktisk, som ikke er storkjøper. Men og i hvert fall også er det spørsmålet, skal de enten gjøre det unntaket permanent, eller skal de videreføre det? Og det virker som at konsensus er at det blir videreført på en eller annen grad. Mm. Sånn at det ville være et vanvittig sjokk for systemet hvis en betydelig del av etterspørselen vil forsvinne, skulle man tro.
Absolutt.
Og så er det jo ganske sånn attraktiv, fordi at her sitter jo liksom amerikanske sentralbanken basically og tar denne avgjørelsen selv.
Ja.
Og de sitter der og prøver å holde renta nede.
Ja.
Så de har ganske sterke insentiver.
Og så er den privateide også, amerikanske sentralbanken.
Ikke
for å gå der. Men du kan si at jeg tror at dette blir videreført på grunn av konsekvensene det vil ha ved å ikke gjøre det. Og så kan du si, hva er interesse? Altså, hvorfor skal du la den videreføres? Jo, fordi hvis det er som det er i dag, så gir du gratis penger til amerikanske banker, fordi amerikanske banker kan nå låne i det korte markedet og kjøpe statsobligasjoner, da, ta for eksempel 10-åringen eller 30-åringen, ikke sant? Altså 2% høyere, over 2% høyere, og bare låse inn det vi kaller carry trade, altså det er når du låner billig og låner ut dyrt, uten risiko for at den handelen blir fratatt dem ved at kapitaldekningen går opp. Så det er jo en fantastisk måte, så det er det ene, så det er veldig attraktivt for banken å kunne gjøre det. Det er tilsvarende attraktivt for den amerikanske sentralbanken at bankene kan gjøre dette, fordi da slipper de å gjøre det direkte.
Mm.
Så de slipper da å utøve det vi kaller yield curve control, altså med andre ord at det som skjer nå er jo at rentekurven blir brattere, altså rentekurven det er ut i tid, så du kan si at amerikanske sentralbanken har jo null rente, altså på, dagsrenten er null, men lenger ut på kurven så stiger da renten, altså på 7-åringen er høyere, 10-åringen er høyere, 30-åringen er enda høyere enn den, så du har en bratt kurve oppover som har blitt ekstremt mye brattere i det siste. Og det er ikke en bra situasjon å være i. Det er veldig bra for bankene at kurven er bratt. For bankene tjener da mye mer penger, fordi de låner inn billig og låner ut dyrt. Men da slipper sentralbanken å være like aggressiv på sine tilbakekjøp, eller sine kjøp av egne obligasjoner, ved at bankene gjør det. Så det er, altså egentlig så er det de samme pengene vi snakker om, for kvantitative lettelser finner veien til bankene uansett. Men de slipper å ha det direkte eierskapet, det vil da sitte hos bankene. Jeg håper ikke at dette var for komplisert forklart.
Det er veldig, veldig viktig, om ikke noe annet, om det fremstår komplisert, vet jeg. Men jeg tenkte også på en annen dynamikk når du satt og gikk gjennom. Vi snakket om inflasjon, og vi har jo inflasjon hele tiden. Men det er en forskjell denne gangen. Og det er at pengene går til fattigfolket. Det kommer stimmis ut av alle sammen.
Ja, du, nå snakker du om Bidens...
Ja,
absolutt.
Og Og det er noe besynderlig over den moralske forargelsen over den her stimulipakken, som er bare nok en stimulipakke i mine øyne. Altså, ja, ja. Det er noe, det er jo så mange tusen milliarder dollar de har pumpet inn. Men det er forskjellig når amerikanske familier får flere tusen dollar til å betale strømregninger med og alt mulig annet.
Absolutt.
Og kanskje det er nesten på et moralsk nivå den her veldige paranoiaen vi ser i markedet nå er, fordi at renta har jo vært høyere før. Det var jo forholdsvis høy gjeld også for 2-3 år siden. Så jeg lurer på om det er noe mer her, om det er liksom en form for class warfare vi ser i det skjulte, hvis du skjønner.
Jeg tror at Biden er opptatt av å ikke fortsette det som på en måte ikke har virket. Altså, han gjør jo det også, bare så det jeg har sagt, man fortsetter jo kvantitative lettelser, men man har jo ikke, oppnådd, altså velstandskapet i USA har økt dramatisk, og hver sjette amerikaner vet ikke hvor de skal få sitt neste måltid fra. Altså, det er noen skremmende tall vi ser, og jeg tror faktisk Biden har, altså, mens den forrige, altså Trump-administrasjonen, synes å være styrt av nivå på aksjemarkedet til hver tid. Altså jeg husker spesielt da Trump ble intervjuet, hvor man hadde 250.000, jeg tror det var i det man rundet 250.000 døde fra covid, og man hadde kommentar til det, og svaret hans var at aksjemarkedet var høyere. Det er liksom, så kaldt var det. Mens jeg tror Biden har på en måte tatt målet av seg til å gjøre det annerledes, og all ære til ham for det, fordi på økonomien altså deler av økonomien ble begunstiget av Trump, også gjennom skattelettelser, mens infrastrukturprosjektene han lovet skulle skje for å revitalisere økonomien, ble aldri iverksatt. Og jeg tror Biden tar mål av seg til å gjennomføre en god del av disse tingene.
Det er i hvert fall et litt nervøst marked. Du spurte meg når jeg sa det forrige gang, hva du mener med nervøst, hva er nervøst, hvordan måler du nervøsitet? Jeg har tenkt på det at det er en veldig subjektiv vurdering, ikke sant?
Ja.
Jeg ser på kommentatorer, jeg følger en rekke kommentatorer via Twitter, spesielt folk som er på hele spektret. Og det er veldig, noe veldig frenetisk over diskusjonen. De som prøver å være optimister er frenetisk optimist. Fortsatt å prøve å forsvare hvorfor ting ikke kommer til å kollapse, så har du en haug med folk som bare teller bobletegn. Sånn som vi snakket om siste gang. Altså jeg vet ikke om du har sett siste meldingen fra Elon Musk.
Nei.
Oh my god. Vil du høre hva det er?
Ja,
her er en børsmelding, eller en filing da, skal vi si. Et 8K-form. Så er det noe i Elon melding, og så står det effective as of March 15th, the titles of Elon Musk and Zach Kirkhorn have changed to Techno King of Tesla and Master of Coin, respectively. Elon and Zach will also maintain their respective positions as Chief Executive Officer and Chief Financial Officer. Altså, det her er snakk om en person som virkelig håner mot markedet. Ingenting han gjør.
Har jo ikke hatt noen konsekvenser, heller.
Og det her kommer jo selvfølgelig ikke til noen konsekvenser.
Nei.
Men jeg har aldri sett noe lignende. Altså.
Nei, altså han, altså jeg husker jo han best fra å ha blitt idømt, var det 50 millioner dollar i bøter etter han løy om at Saudis oljefond skulle kjøpe Tesla på 420 dollar. For da å få da denne boten, altså først 25 millioner dollar han måtte betale selv, og 25 millioner dollar som selskapet måtte betale, og at han da ikke skulle uttale seg, og det var liksom i måte på, for nesten umiddelbart etter å ha fått denne boten, så begynte han å håne amerikanske finanstilsynet. Det er klart at da føler du at du står ganske langt over loven, føler jeg. Så vi får se.
Ja, vi nevnte jo en norsk forvalter siste uke, og siden han hadde drevet og loggført artige sånne ting som han syntes var liksom ufrivillig morsomme børsmeldinger. Men det här är ju helt en egen liga.
Ja, ja.
Vad är det här för något? Ja, ja. Vad är det han, alltså, vad är det han har intagit av stoffa för? Syns det där är en god idé?
Så att de kan också på Joe Rogan och rökta.
Ja, nej, det var bara helt, alltså, nu är det ganska mycket perplexande ting som sker.
Ja.
När du har non-fungible coins, nej, non-fungible tokens som bara går för liksom, alltså du ser liksom folk som sliter med att tjäna pengar, så ser du någon en eller annan idiot klar att sälja något för 60 miljoner kronor som är helt totalt uppenbart helt värdelöst.
Ja. Det är ja.
Och specs, inte minst. Tomme skall som börsnoteras, ja, bara för att någon ska kunna ta en fee rätt och slett.
Men, ja, men det är alltså det med specs är ju det har ju verkligen tagit som du säger, inte sant? Alltså, men det att alltså ingen tänker på att alltså sponsorn, alltså han som sätter igång eller den person som sätter igång en spec blir då sittande igen med 25% av värdena. Alltså du, visst detta blir vellykket så ger du han 25% av värdena på det nya SK. Really? Bara för att sätta upp detta, bara för att vara den som står bak, så får du 25% av värdin.
Kan du få en spec på Euronext Growth?
Ja, jag vill ju nej, kanske inte på Euronext, men jag vill ju hävda att det är en spec i norska marknaden.
Ja, det är det.
Alltså element är ju en spec.
Okej, okay, då är det
alltså, ja, men den är ju i verkligheten det, för här tog man ett tom skall och så sa man och så säger man ett land med krypto och blockchain och så värdesätts det till vanvittigt.
Vad var det tomme skallet, hur det kom från?
Ja, det husker jag inte vad det upprinnelige var, för den upprinnelige förretningsmodellen gick ju nedom och hem i det sällskapet, husker jag. Så och då kursen falt ju dramatiskt, när jag heller inte kommit upp i de nivån igen till att bara bli liggande, och så var det någon som fant ut att vet du vad, hvis vi revitaliserar den här och så ser vi blockchain. Och boom, så går det rätt till himmels, ikke sant? Och så har det är ju alltså det är ju, och då ska du, vi ska ut och köpa några sällskap in blockchain. Och det är ju, men du kan se att det, är det de som alltså får till det och får.
Du vet att jag känner en kar som har hämtat 400 miljoner till en spec.
Nej. Va?
Så
är det en att det är en amerikaner eller är det?
Ja, ja. Du vet kunde.
Ja, då vet jag det. Ja.
Det jag bara, okay, såg den dag på nyheten, bara uppriktig fails palm.
Men vi alltså nu förutsätter vi att alla vet vad en spec är. Alltså en spec är special purpose acquisition company. Ja, company är det. Ja, alltså med andra ord, du, det är ett skall som skall då köpa något som är intressant. Det är rätt och slett det. Alltså det är bara ett skallsällskap.
Till synes att ni investerar du i att den här personen är så flink till att finna riktiga ting att köpa.
Ja, och någon är ju det. Någon är ju faktiskt det. Men du kan se att nu hela den, det är ju gått helt våldsamt, men nu fick ju det en våldsam korrektion också. Späckarna fick ju också en våldsam korrektion här.
Den största är väl Churchill Capital, eller hur?
Det är jag inte säker på.
Det är som omsätts mest.
Men jag såg att späckar var ju ner 25% på kort tid här.
Så Churchill gick från $10 till $50 på, gud, jag vet inte hur lång tid. Och så är det tillbaka igen, men det är fortsatt på 26. Jag vet inte akkurat vad de är. Jag började att pröva och det var en av de här jag prövade att finna ut vem det var som stod bak. Det var bara vrövel allt från ändet, och de hade köpt något sån laddestation business.
Mm.
Och så hade det gått massa ner och tappat massa, och så ska jag prøve å finne ut hvem som stod bak det da. Men det var helt umulig tilsynelatende.
Men det er ganske fantastisk å klare å prise opp. Altså, jeg har et tomt selskap, børsnotert selskap, som jeg har tenkt til å gjøre noe innenfor X-bransje med. Og fenomenalt, la oss verdsette det til 100 ganger de kontantene du har i det selskapet, eller 1000 ganger. Ok, virkelig.
Men det er bare den manglende respekten for markedet som er så enerverande.
Jo, men jag
skönjer vitsen med det ser.
När du ser ting som bland annat GameStop och någon annan, så förstår jag att folk har manglande respekt för marknaden. Eller så må du ha respekt för marknaden och den kraften som marknaden idag utgör. För det morsomme är idag att retailinvestor, alltså småsparare, volymen de utgör større enn volymet som samtlige verdipapirfond og hedgefond til sammen utgjør. Det altså nå snakker vi store volymer her. Så du kan si at kanskje man skal ha respekt i stedet for å si at ok, det bare småsparere. Så det jo de som faktisk...
Det ikke det jeg sier. Jeg sier ikke det som problemet. Det jeg mener med respekt er bare grunnleggende respekt for at det her er en viktig ting. It's not a game.
Ja.
For å sensurere litt det John Stewart sa til Jim Cramer i 2009, veldig kjent. It's not an effing game. Mm. Og det er det som er, det er det som når du har vært igjennom, altså jeg har nå levd igjennom, så når jeg begynte, hadde første touch med finans, det var rett etter 2001, der jeg så hvor mørkt det kan være, hvordan det er når de eneste i Norge som klarer å finansiere noe som helst, det er med 100 års fartstid. Du må ha den type historikk for å få finansiering. Og så å leve gjennom finanskrisen som veldig mange unge mennesker nå som jobber i finans var så unge at de ikke husker.
Mm.
Og så eurokrisen som, der man trodde at jorda gikk under når man stod og så på altså Hellas, de opptøyene i Hellas og hvor betent det her var, og når hele euroen var ferdig med å falle. Og så ser du her folk står og tilber folk som tilsynelatende bare ikke tar noe på alvor.
Ja.
Og det her er jo arbeidsplasser, og det er jo ikke minst pensjonspenger, og det er jo bare, det er så skremmende.
Men markeder, de endrer seg, altså det er sånn det er, og det er ikke heldig at for eksempel den samme grupperingen, eller investeringsbanken, eller forvaltningshuset for så vidt, dominerer for lenge. For du nevnte PIMCO i sted, ikke sant? PIMCO nå er jo blitt en skygge av seg selv. Fortsatt er de der, men de har blitt en skygge av seg selv. Altså, og det, jeg tror jo at utskifting også kan være bra i markedet, da. Og det var for øvrig Bloomberg Intelligence som oppdaget det, altså hvor stor andel retail-tradere utgjør. Og så jeg nå rett før jeg kom hit i dag, og dette står i, det var vel Dagens Næringsliv i dag, som skriver om at det er flere som sier at nå analyserer vi data på en annen måte, driver vi og analyserer dataene til hva småsparer og i forbindelse med GameStop og alt mulig sånn. Ja, dette var norske forvaltere. Dette er jo, det er jo hyggelig det, men det er jo ikke noe nytt. Altså det har jo, disse trendene har jo vært analysert, altså det som vi kaller alternative data, har jo vært analysert av, det begynte vel egentlig med hedgefond som begynte å analysere det. Da snakker man om alt fra parkerte biler utenfor supermarkeder og jeg vet norske analytikere som, ja, med alvorlig talt, jeg husker det, som gikk og tellet i hyller og den type ting.
Husker du TV-serien Wall Street Warriors? Da gikk de og telte dongeribukser på en sånn...
Ok, nei, jeg husker ikke
det. Det føles litt small time,
men
det er sånn.
Men du kan se at i dag, altså det som er i dag da, er at det finnes verktøy. Altså for det første så finnes det datasett. Før så måtte du faktisk gå og telle donger i bukser i et supermarked eller hva som helst. Men i dag så finnes det data som du kan kjøpe, som da gir deg, altså om det er satellittdata eller om det er kreditkortdata for eksempel. Og det finnes da analyseformer som da tillater deg å analysere denne dataen. For hvis du tenker over en analytikers jobb da, i et meglerhus eller forvaltningsforetak, så er det jo stort sett å sitte og lese regnskaper. Men det gjør alle, og alt det kan egentlig gjøres maskinelt. Så du må på en måte ta, altså hvis du skal ha en edge, hvis du skal klare å være bedre enn andre, så må du prøve å finne noe datasett som er oversett av andre, noe informasjon som er oversett av andre, som er betydningsfullt. Og det er det som, og det finnes i dag.
Ja. Men når du sier det her, så tenker jeg litt tilbake på Stasi da. Det her, du vet jo litt om militære, ja, ting, så kanskje du kan bekrefte eller avkrefte det her. Men det har vært snakket veldig mye om opp gjennom årene om at Stasi på en måte visste alt.
Det er østtysk etterretning, for øvrig. Ja. Altså, tidligere
østtysk. Men angivelig så hadde de så mye data, de visste ikke helt hva de skulle gjøre med det, for de hadde for mye data. For de hadde ikke kunstig intelligens.
Nettopp.
Til å kunne tråle gjennom det, som ja, vi har nå.
Nettopp.
Men vi har jo fortsatt alt for mye data.
Ja.
Tenk deg amerikanske etterretning. Altså, de sitter med ting tilsynelatende så avansert at de er liksom 100 år fram I tid. Men de klarer fortsatt ikke å forberede seg på storming av Capitol.
Liksom. Nei, altså det, jeg enig at det en ganske...
Kan de skamme satellittene da, hvis ja. De ikke klarer å se ja, det, det som ja, ja. En hver idiot kan se via
men,
Twitter?
Ja, altså nå, den forbauser meg. Men du kan si at jeg tror neppa at altså den store... Producenten av signaletterretning I USA är NSA och de opererar inte I USA för att säga det på den måten alltså de analyserar inte ting som föregår I USA det görs av enten FBI eller av lokala etterretningsceller hos politiet för exempel det är helt vanligt att politiet för exempel politiet I Oslo har etterretning de har egna etterretningsdivisioner som då inte är nationell etterretning men som driver kriminaletterretning. Så hvordan det jo mange som hevder at det ble så godt annonsert at man følte at det var dekket. Altså intensjonene her, alt som var sagt når det gjelder da kongressen, alt som da lå ute åpent I media var så klart at Man alle trodde at dette her var ville bli reagert på.
Husker du at det var en kar som sprang inn I Hvite hus for et par år tilbake?
Ja.
Sprang over planen og bare gikk inn. Kanskje de ikke så beskyttet som de gir seg ut for å være.
Nei, altså...
Kanskje ikke nok... hva heter det? Hva det de har? AR-15 eller... Kanskje ikke det nok, liksom?
Nei, altså det forbauser meg. Jeg tror at hvis en prøver å gjøre den samme øvelsen etterpå, så har den nok tettet det hullet, for å si det på den måten.
Men det var ganske obvious hull da. Spring over plan og ja. Gå inn hovedinngangen, ja, helt, og den åpen.
Ja, det helt ekstremt. Det helt ekstremt. Altså,
kan det som åpen?
Jo, men jeg vil jo tro at altså, du har Secret Service, har jo en uniformert tjeneste, og den som går i sivile klær, altså livvaktlagene. Og den uniformerte tjenesten den du ser utenfor det hvite hus, og så ser du livvaktlagene i aksjon når presidenten forflytter seg, eller vicepresident og den biten. Men det at du skal liksom kunne løpe inn hovedinngangen til... Altså, det klarer du ikke å gjøre på slottet I Oslo en gang.
Ja, du har hørt den historien, og det har masse jobber der som blir skutt.
Nei.
Jeg vet ikke hva jeg kan si det.
Nei, hvor da?
Det en vanlig historie jeg har hørt da. Nei, ja, var en ny, veldig ivrig vakt og så har de jo sånn de har jo, jeg vet ikke om de engang har sikring på våpenene De veldig skarpladde
jeg Snakker du om gardister eller snakker
Gardistene.
Om Nei, de, altså hvis de har skudd I kameret Så det definitivt sikringen på Det kan ja. Jeg love deg
Men jeg tror de har
Hvis de har skudd I kameret, det vet jeg ikke
Men det kommer da en døv vasker eller noe sånt på slottet Som alle vet hvem Sykler inn til jobb Og så sier han, jeg vet ikke hva det tre ting halt eller ja. Halt eller så skyter, et eller annet sånt
Halt antageligvis, ja, ja. Med mindre enn dette skjedde før 45
ja. Halt, ja, sier du ikke om jeg vet liksom. Ja. Men han ga I hvert fall tre advarsler Og så sykler vi videre, så skyter han over foten
Oi, ok
Og det, altså
Nei, jeg kjente ikke til den men du kan si at alle disse stedene ta for eksempel der hvor regjeringen sitter også det, Altså, du går jo ikke inn der
Nei.
Altså du vil jo komme til desker hvor det sikkerhetsproblemer.
Men poenget mitt at jeg tror kanskje at vi har litt sånne illusioner om hvor beskyttet man nå har du for eksempel snart Formel 1-løp I Saudi-Arabia 20 kilometer unna den der gigantiske oljeområdet der jeg husker ikke hva det heter det som ble forsøkt bomba nå nylig
ja nettopp, det som skal ha vært rammet to ganger
ja og noen ja. Droner I går eller hva ja. Det var og det liksom begynner å stille spørsmål om det mulig å holde sånne typer arrangementer det sånn sikkerhetstrussel så det selvfølgelig spørsmål hvem det som egentlig har skutt de her missilene sånn, det vel en annen sak men.
Så dette cyberangrepet på nye cyberangrepet på Stortinget altså det så jeg at Kjetil Hatlebrekke som er Norges eneste som har doktorgrad I etterretning han mener at det et terrorangrep, altså et cyberterrorangrep. Måten dette var gjort på, altså sånn at det var antageligvis lett å finne ut at det var et angrep, et act of terror fremfor noe annet. Altså det en maktdemonstrasjon, en form for terror. Og altså han har skrevet en av de de mest leste bøkene om etterretning, The Problem of Secret Intelligence. Og han vel, han vel en av de definitivt i dette landet, men kanskje internasjonalt, som tenker mest på etterretning og etterretningsproduktet. Så når han sier noe, så tror jeg vi skal ta det med oppmerksomhet, for det kan være at dette nettopp er gjort som et terrorangrep, altså ikke som å gjøre noe annet enn å skremme oss og fortelle oss at vi er veldig sårbare, at det var
Norge motivet. Spesielt, fordi at det her er jo så globalt.
Ja, men altså, hva måtene var gjort mot Norge, slik jeg forstod det på ham. Men altså, Norge i et etterretningsperspektiv er mye viktigere enn det de fleste tror.
På grunn av grensen til Russland?
Ja, nettopp fordi vi dekker grensen til Russland, og selvfølgelig også kan da monitorere aktivitet, altså russisk ubåtaktivitet ut av Murmansk.
Altså det, Norge kan det?
Ja, for de går jo forbi, de vil jo gå forbi Norge på vei, altså hvis de skal ut i
verden. Har Norge kapasitet til å se sånne ting?
Norge, vi har jo noe som heter Orion-fly, altså disse P5 eller hva de heter nå.
Disse greiene på toppen?
Nei, nå tenker du på Avax, men Norge har jo kapasitet, altså de dropper jo sonarbøyer i havet for lytting. Men poenget er at du har noe som heter Five Eyes-samarbeidet.
Jeg vil ikke vite sånne her ting.
Five Eyes-samarbeidet er USA, Kanada, Storbritannia, New Zealand og Australia. De har et inngående etterretningsarbeid, samarbeid. Mens man hevder at liksom Norge er på en måte det sjette øyet. Altså jeg er ikke formalisert medlem av The Five Eyes, naturlig nok. Men altså, du vil tro at et land med litt over 5 millioner innbyggere umulig kunne være store på dette, men nettopp på grunn av nærheten til Russland og Nordsjøen, så er Norge en viktig, om du vil, spiller i dette, og derfor har Norge mer ressurser enn et land på tilsvarende størrelse, mye større ressurser enn et land på tilsvarende størrelse vil ha.
Fikk lyst til å lese denne boka nå. The Problem of Secret Intelligence, ja. Det er ganske interessant ut.
Den har jeg gitt ut på Edinburgh Press, tror jeg den har gitt ut på.
Ja, selvs på Adlibris her i hvert fall. Så.
Ja. Ja.
Men,
Han er Kjetil Hatlebrekke er både verdt å høre på, lytte til og lese. Han vet hva det går i. Lytter jo meg oppmerksom på at jeg var da nevnt i anledning et selskap som da driver med dataanalyse. I media. Jeg var ikke klar over at det skulle komme noe om det, men det selskapet som heter Exabel, det gjør nettopp det. Det ser på alternative datamengder og analyserer det. Det er hele konseptet til det, er å finne og analysere, blant annet gjennom AI, alternative data, og få sammenheng mellom det og børskurser.
Hva du synes om den lille, utrolig idiotiske illustrasjonen jeg hadde av AI med deg på chatten?
Ja, den, ja.
Der jeg la det inn på den chatten som heter Snakk, eller den kanalen som heter Snakk om podcasten, som er på Discord. Og så er det da, det er jo bare en sånn app, liksom. Men det er en bruk av kunstig intelligens som helt obviously er, det er ikke sånn at de bare sier kunstig intelligens. Det her er en del prosessering bak, der de kan få en hvilket som helst bilde til å synge. Du har sikkert sett det har vært overalt. Så gjorde det da med podcastkunsten. Det er skremmende.
Ja, det er jo skremmende. Det er
to sekunder liksom, med mobil.
Ja, ja, men det gjør jo at du kan få en person til å holde en tale de aldri har hørt.
Ja, det er jo, har du sett de der Tom Cruise-klippene?
Nei.
Det var en kar som bare puttet litt energi og skulle lage sånn, den som kalles deepfakes med Tom Cruise.
Okay.
Leide inn en skuespiller som hadde lignet på kroppen, og så hadde han, jeg lurer på om han hadde en sånn lik stemme, og så gjorde han da deepfake på toppen av det. Og det er en person som da, det er jo en person som gjør det som en hobby. Du kan tenke deg hva du kan gjøre i statlig hjemmed.
Ja.
Nå er det vel andre problemer i land som Nordkorea det siste året. Jeg skjønner at de har ganske akutt lite ressurser, men Nordkorea, Kina, Russland, alle de her landene som... Nei, det er skummelt med deepfakes, altså. Det...
Ja, absolutt. Og det ble vel uttalt, det tror jeg var Stensønnes, altså sjefen for etterretningstjenesten, han sa jo at han pekte jo på Russland og Kina som store innenfor dette.
Hva er det han prøver å oppnå, egentlig?
Ja, det kan jo være alt. Altså, det kan jo være påvirke valg, påvirke politisk diskurs, påvirke samfunnet altså til å mene noe annet. Det er, ikke sant? Det er jo alt mulig, inkludert det som blir mer alvorlig, altså som rett og slett sender da deler av samfunnet mot opprør.
Er det her sånn krig ser ut nå? Du har jo sett den siden av verden.
Ja, det er i hvert fall deler av hvordan krig ser ut. For den cybervirksomheten rundt krig og altså alt fra signal etterretning og hvordan ting behandles og gjøres i dag, er jo annerledes enn det har vært tidligere. Altså tidligere så var jo blant annet operasjonsrom, de var jo adskilt, altså de forskjellige gruppene satt på forskjellige steder. Nå har man jo større operasjonsrom, altså det som er utfordringen med store operasjonsrom er hvem som har ansvar for hva, men hvor all data hentes inn og bearbeides på stedet, slik at, og det er jo for at bakkestyrker skal kunne være mer effektive og også holde dem unna harm's way. Altså, du har jo, ta for eksempel droner, altså bruken av det, og jeg kjenner jo selv tilfeller fra Afghanistan, hvor en patrulje, de var i kjøretøy, men de ser noen på en høyde lenger fremme, og så er de litt usikre fordi det er et pass der, om de skal kjøre frem, og så stopper de i stedet, og så sender de opp en sånn veldig liten drone, altså ikke helt mikrodrone, men en sånn proxdrone, for å si det på den måten, den der, hva heter Black Hornet, som da tar seg bort dit, og der ser de folk med våpen, og så det er ingen tvil om at de har dårlige hensikter. Dronen kommer tilbake igjen, og de bare kaller inn rett og slett et fly til å bombe, flatbombe den der fjelltoppen.
Ja, vi kan jo nå glir litt ut fra finans i dag, men jeg synes det er utrolig interessant, så beklager på vegne av lyttere som kun vil ha finans. Her er Peter sin podcast, da har han latt det han interesserer seg for, og det kan være av og til være psykologi og drone ditt, men vi kan jo altså kanskje årets store snakkes i Norge må jo være Røkke sin Bitcoin-rapport. Har du lest den?
Nei, jeg har ikke lest den. Jeg har bare sett det som har vært referert til av utdrag på den. Men jeg fikk jo med meg at han hadde, hvis jeg ikke tar feil av antallene, hadde kjøpt 1170 bitcoin, og sammen med et kanadisk selskap var nå ville nå se på selskaper, slik jeg forstod det, altså som ville forbedre blockchain og gjøre noe ut av det. Og det er jo egentlig det samme som vi har snakket om, som Pantera gjør, og som Galaxy, dette Mike Novogratz sitt selskap. Men det at han gjør det, altså for det første at han gjør det, pluss at han har de ressursene han har, og har da tydeligvis sett seg ut et kanadisk selskap, gjør jo at jeg tror at de kan bli en seriøs spiller i dette her. Nå, mens vi er inne på det, altså seriøse spillere, så se på den andre siden. Jeg så at amerikanske finanstilsynet advarte nå rett før helgen mot selskaper som drev krypto look-alike, altså selskaper som ikke hadde kryptovaluta, men som da skulle drive et eller annet i nærheten av, fordi de har sett prising av slike selskaper. Det var et eller annet selskap som hadde gått 8700%, altså det blir jo nesten litt sånn Wall Street Bet-type greie. og gikk rett og slett ut og advarte mot prisingen av masse av disse selskapene. Men det var, dette var som sagt selskaper som ikke hadde eksponering, men som drev med noe nærliggende, som de sa, til tilfelle med Røkke. Jeg husker ikke hva navnet på den var, det på den satsingen var, men det er heller ikke så viktig. Men han har jo gjort en skikkelig commitment til dette kryptospacet med å kjøpe 1170 bitcoin. Det er jo ingen tvil om det. Men altså, samtidig mens vi er inne på det, altså, nå snakker vi jo hvor bitcoin nå, var det på lørdag, traff 61.000 dollar for en bitcoin, så, og den har korrigert noe ned siden, men det skjer jo mye i den i krypto. Og jeg så at Goldman Sachs, de hadde da sendt ut spørsmål til sine kunder når det gjelder krypto, og 40% av kundene hadde en eller annen kryptoeksponering. 40%, det er voldsomt, opplever jeg. 60% svarte de enten ønsket eksponering eller planla å øke den. 76% av de spurte mente bitcoin ville ende året mellom 40 og 100 000 dollar. Og 22% av dem forventet at bitcoin skulle ha en pris på over 100 000 dollar ved årsskiftet, altså ved slutten av året. Så det er mye som skjer, ikke bare det, men du husker den Goldman Sachs satte jo opp en kryptodesk i 2017 som ble nedlagt omtrent like raskt, eller den ble nedlagt i 2018 da bitcoin falt. Nå har de åpnet den igjen. Mm. Så det skjer noe på det, men for å balansere det hele så har da JP Morgan, de var ikke så interessert i å gjøre det tilsvarende, til tross for at 70% av deres kunder hadde planer om kryptoinvesteringer. Og 58% av dem mente at krypto var kommet for å bli. Dette er JP Morgans kunder. Og så en ny sak som jeg nå tilfeldigvis kom over, det er Robinhood, altså dette meglerselskapet i USA. Der hadde andelen kvinner som handler krypto gått opp 7-gangeren og utgjorde nå 40% av de som handlet kryptovaluta hos dem. Så det har jo skjedd litt da, i dette her, synes jeg. Ikke dårlig.
Jeg tror spekulanter kommer i alle kjønn og alle former og farger og fasonger.
Ja, det gjør de jo absolutt, men en ting er jo at det er interessant å se at kvinneandelen øker, altså sånn generelt i finans og også innenfor dette. Og det synes jeg er bare et positivt tegn. Og det andre er jo at nå har krypto altså blitt såpass mye verdt. Altså, det var jo en periode man trodde at sentralbankene med et pennestrøk kunne bare stenge ned alt som er. Jeg tror det er vanskeligere å gjøre det nå. Jeg tror det er et dilemma hos mange sentralbanker og finansmyndigheter helt hvordan de skal behandle dette her. På den andre side så ser du ting som Bank of England som snakker om å utstede sin egen kryptovaluta, så det er jo mye som skjer. Jeg tror også at dette er kommet for å bli. Og så er jeg veldig uenig i at de der som sier at ja, men det er null verdt, det er ikke noe verdt i det hele tatt, det er ener og nuller og nuller. Det er alt som data er, ja. Men når mente vi at software ikke var noe verdt, for eksempel? Og teknologi ikke var noe verdt? Og det er jo bestemt både software og teknologi, ikke minst kryptering, involvert i dette her på et veldig høyt nivå. Så jeg kjøper ikke de som sier at det er null verdt uansett.
På samme måte som at jeg ikke kjøper at folk er opptatt av teknologien i det. De er opptatt av at noe stiger, og de vil være med på at det stiger.
Det tror jeg er riktig.
Det som er fascinerende med Røkke er at han fremstår som han ikke er så opptatt av det her som en spekulativ investering.
Mm.
Han virker å være mer grunnleggende interessert i selve finansdisrupteringen.
Ja.
Og det synes jeg det var litt sånn tiltalende med hans fremtoning i det her. Det virker å være gå mye dypere. Og han skulle ha med seg noen folk som var usedvanlig kompetent. Han har funnet noen veldig dyktige folk på det her, og han har bare en del aspekter med det som virker veldig profesjonelt da. Og det er ikke bare en tenåring som prøver å kjøpe noe som stiger, men det er noe litt mer substans enn det.
Altså jeg opplever jo at det Røkke gjør är genomtänkt. Alltså när han gör nå så har alltså för det första så har han tänkt igenom det på förhand. Och för det andra så har han flinke folk med sig, alltså väldigt flinke folk. Han är ju inte, men han jag tror också att han är väldigt krävande. Jag tror han är väldigt krävande i förhåll till leverans och den typen ting. Så där han har både resurser och inte minst de resurserna ger han anledning till att få tag i toppfolk då.
Det är lite synd att Røkke har det där har fått liksom den imagen att vara liksom på sätt och vis liksom som Donald Trump versionen i Norge. För jag tror han alltså han det han har byggt upp.
Och det syns jag han förtjänar.
Ja. Nej, jag syns men han har varit känd för att vara rik där men jag menar inte att han är med i Kadan Fjölls men
ja.
Han blev synonymt med rik i Norge. Men när du ser vad han har byggt upp det står så respekt av hur mycket han har gjort då och hur helhetligt det har varit då och hur mycket alltså hur många svängningar han har haft så har han ju ett personligt förbruk som gör att han havnar lätt i sånt som vi ser och hör eller det är för den saken.
En av mina första möten med han det var faktiskt på ett hoppfält ett fallskärmshoppfält i Florida hvor vi stod i regnvær og det var lavt skydekke. Jeg hang under skjerm og så kikker jeg ned og så ser jeg denne her corporate-jetten på, og det var ikke så veldig mange corporate-jetter i Zephyr Hill som dette stedet het på den flyplassen. Det var stort sett gamle militære transportfly, altså Dakotaer fra krigens dager som man hoppet fra den gangen, og en og en Twin Otter. Men i hvert fall så viser det at det var han, og da var liksom værutsiktene var dårlig. Og neste øyeblikk så fyrer de opp denne her, jeg husker ikke hva det var, en Challenger eller hva han hadde i jetten, og hiver instruktører og alt ombord, og flyr til Texas, tror jeg, fordi der var været bedre for å hoppe.
Og han
ja, han hoppet.
Hoppa fra en privat jet.
Nej, han skulle lära sig hoppa fallskärm.
Ja.
Så
du kan inte hoppa från en privat jet.
Nej, det tror jag går dåligt. Så det med dåligt väder var inte ett problem då. Då var vi bara piloten och finna ut var det har gått väder och så tar vi med oss de instruktörerna vi dränger och så flyr vi dit. Det är en grej måte att göra på. Ett land sted på kloden skinner ju solen.
Lite som Howard Hughes över det.
Nej,
finna här skyar
bara motsatt. Ja.
Nej, sån är det, visst du har resurser, det är ganska speciellt. Vad kan du göra liksom? Du kan göra vad som helst.
Ja,
Bill Gates välle och starta The Giving Pledge eller ja. Han och andra bygger spa eller.
Ja,
köpa privat jet så det är lite speciellt.
Ja, jo.
Du fortalte meg en interessant historie.
Hva sier du?
Du fortalte meg en interessant historie om hvordan high frequency market maker fungerte.
Ja.
I praksis, hvordan det fungerer.
Ja.
Og hva er det den bryr seg om?
Ja, altså det vi må nettopp, altså det vi må forstå er at det vi kaller market making, som også kalles markedspleie, og nå tenker jeg ikke på den der biten når megleforetak får en andel for å holde en nyintrodusert aksje oppå den greia der, men market making generelt på børser, og det gjelder også Oslo Børs, det gjøres jo i dag ikke av manuelle tradere. Det er veldig sjeldent at det gjør, men det gjøres stort sett av ultrahurtige datamaskiner. Og hvis du ser på Citadel, som vi har snakket om i denne podcasten et antall ganger, og som var veldig aktuell i forbindelse med GameStop. Citadel har jo da 40% av handlene i USA er de borte. Børshandler, altså aksjer, 40% er de på den ene siden av. Og så kan du se hvordan er det mulig å gjøre. Og i tilfelle, altså Citadel har jo på en måte vært tidlig ute med dette. Ken Griffin som eier og leder Citadel var veldig tidlig ute med å tenke seg teknologi brukt på denne måten. Og når da finanskrisen kom, og bankene plutselig ikke fikk anledning til å drive med den virksomheten, så var jo, da sto han klar med teknologien, da var han allerede i gang. Og det var som julekvelden, Hanukka og nyttårsaften på en gang for ham, for da nå forsvant konkurrentene, og han ledet an i teknologi. Og senere så har jo mye skjedd på den måten, for eksempel innenfor valuta, hvor XTX, altså det britiske selskapet XTX, som en russer står bak, eller var han ukrainer, jeg ikke sikker på. De jo ledende innenfor dette i valutamarkedet, men poenget at at verden har endret seg med dette, endret seg voldsomt, og det ser vi jo at kursene fluktuerer mye mer. Du blir ikke stående på en kjøper- og en selgekurs annet enn i sekunder eller mindre. Og det fordi datamaskinene flytter seg. Og hvis du ser på Citadel da, som stiller priser på aksjer over hele USA og i Europa, hvordan er det mulig å ha oversikten til dette? Og det vil si at, og dette gjelder jo for så vidt også krypto, siden vi er inne på det. Det finnes noen få børser i verden, sånn som type Coinbase og Kraken og et par til, som hovedmarkedene, for eksempel for Bitcoin. Der det foregår. Alt annet enn det sekundærmarked. Så når for eksempel Norwegian Blockchain, som dette Kjos selskapet, stiller priser i Bitcoin, så det sekundærmarked, og det skjer på basis av prisene i de store markedene. Så det som skjer at du i de store markedene så bruker datamaskinene, ser på hva som foregår, de ser på ordrebøkene, de lynraskt analyserer ordrebøkene og ser mer enn de ser på kursene, og de ser mønstre i ordrebøkene. Og de vant til å gjøre det vi kaller mønstergjenkjennelse, lynrask mønstergjenkjennelse, slik at de ser etter mønstre som for eksempel betyr at nå kommer inn kraftig kjøping, eller nå kommer inn kraftig selling i markedet, og lynrask flytter seg i den retningen. Så hvis ordreboken blir analysert at nå det en overvekt av selgeren, det behøver ikke være sånn at du legger inn ordre bare for at ordreboken skal se tung ut, for det ikke nok, for det alt for enkelt, men det komplekse mønstre som blir analysert, så flytter de automatisk prisene sine lavere.
Men den bryr seg altså ikke om om prisutviklingen, men om ordreboka, er det som
ordreboken, du kan si at prisutviklingen på den måten at hvis de gjentatte ganger får på sin kjøpekurs, altså med en gang de får på en kjøpekurs, det viktigste visst nok i valutamarkedet ikke ordre som ligger i markedet, men om du blir paid, altså om andre de kjøper av deg, eller given. Hvis det skjer på $100,000, så kan du garantere at det flytter kurser. $100,000. Altså, før i tiden så var det jo sånn at du klarte ikke å flytte en valutakurs, kanskje, altså selv om du handlet 20-30 millioner dollar eller euro, så ville ikke det flytte kjøpekursen. Det ville bare bli absorbert. Men i dag kan den faktisk flyttes med $100,000 eller €100,000. Og det jo en stor forskjell da, at det ingen som vil sitte på risiko. Og i primærmarkedene, så det disse datamaskinene gjør, altså ta for eksempel som Citadel eller andre, at de hele tiden ser etter om det samme finnes billigere noe annet sted. Så de market maker i primærmarkedene, og så ser de hele tiden i sekundærmarkedene, om det i krypto eller i valuta, disse sekundære plattformene, om finnes da, ta for eksempel Bitcoin da, Bitcoin billigere et annet sted? Mm. Og så stiller de priser i de sekundærmarkedene bredere, slik at de vet at hvis de får kjøpt på en norsk plattform, så kjøper de, hvis de får kjøpt der, altså hvis noen selger til dem på den plattformen, så selger de det de kjøper, høyere et annet sted. Så når du en sånn sekundær plattform og du handler på den, så vet du en ting helt sikkert: du får ikke den beste prisen.
Akkurat.
Den prisen du får dårligere enn det finnes andre steder i markedet, for det eneste måten du får på.
Blir det geografisk arbitrasje da, eller?
Ja, altså det blir jo geografisk uten at det noen geografiske grenser i det hele tatt, ikke sant, som benyttes. Men det vil alltid være noen hovedmarkeder. For eksempel hovedmarkedet for valuta fortsatt EBS, altså Electronic Broker Services, EBS. Og det der hvor alle de store aktørene følger med. Og så har du en del plattformer som veldig tett opp til den. Elmax i London for eksempel, veldig tett opp til den. Men alt annet vil ha priser som dårligere, litt grann dårligere enn disse plattformene. Slik at hvis du handler da på en eller annen meglers plattform, det ser jo bra ut, altså du ser kjøper og selger hele tiden driver og beveger seg, men det beveger seg ikke fordi det tilbud og etterspørsel og kjøp og salg I den plattformen. Det fordi det bevegelser I hovedmarkedet ute. Og I det øyeblikket du kjøper der, så vet du, altså en ting sikkert, det ikke den beste prisen I markedet. Det ikke sikkert at det betyr noe for deg, men det ikke det. Du ser en skyggepris som ligger på utsiden, akkurat som hvis du handler med bankene på valuta. De prisene de har skyggepriser av det virkelige markedet som tar en større margin. Og det derfor det mere vi blir vant til å ta for eksempel kryptomarkedet, da, hvor prisforskjellen, altså forskjellen mellom kjøper og selger, mye større I disse sekundærmarkedene. Det mer vi blir kjent med det markedet, det mindre margin kan disse ta, for da det jo noen som sier at herregud da, vi kjøpte på det, men vi kunne jo få kjøpt den der I det markedet. Og så skjønner man etter hvert at, og så blir det mer fokusert inn mot hovedmarkedene. Så kryptomarkedet jo så desentralisert, virker det som, det finnes jo kryptobørser over hele verden, ikke sant? I nesten hvert eneste land har et par kryptobørser. Det kommer, altså de blir ikke lønnsomme over tid. For det mer kjent dette blir, altså det blir det mer volym, det flere folk som handler I disse markedene, det mer price discovery, det mer kjent blir det at det for eksempel, og nå bare sier jeg for eksempel, fordi jeg vet ikke hvor det handler, men det Kraken, eller det Coinbase, det en av disse her, hvor du handler det. Der de beste prisene, og der vil man gå.
Coinbase, winner takes it all her?
Det vet jeg ikke. Du så jo at de skulle ut med en IPO.
Det Andreessen Horowitz, det ikke?
Hva sier du?
Jeg tror det Andreessen Horowitz som...
Ja, det skulle ikke forundre meg.
Han virker veldig proffest.
Men jeg så Bakt, apropos Bakt, den institusjonelle plattformen, den ble jo akkurat tatt av en SPAC, faktisk, siden vi var inne på det. Men I hvert fall, det skjer mye I disse markedene, og den elektroniske marketmakingen, Altså vi ser markedene flytte seg med bauds hastighet I øyeblikket, eller lysets hastighet, og det betyr ikke at det kjøpes eller selges, det betyr egentlig bare at noen har analysert, altså noen av disse market maker-maskinene analyserer ordreboken dit hen til at de tror det kommer til å bevege seg. Og det som uheldig for markedet, det at det ser ut som det veldig smalt mellom kjøper og selger, men du får ikke kjøpt og solgt mye på de kursene, fordi det flytter seg med en gang noe skjer. Så som vi har snakket om mange ganger, altså det ser ut som det være veldig høyt volym på børsene, og folk sier, ja, men volymet så høyt, da jo interessen veldig stor. Men det aller, aller største delen av dette volymet market maker-roboter som handler seg imellom, som gir og tar av hverandre, og som ser etter arbitrasje rundt omkring, at de kan få kjøpt den samme aksjen I en dark pool, eller hvor det måtte være, eller kryptovaluta, eller valuta, eller hva som helst.
Men ikke det her, det jo liksom gammelt nytt. Altså det som var store overraskelsen for meg med det du sa, var at de ikke interessert I retningen, de interessert ja, I ordreboka, that's it.
Ja, men det ordreboken som de mener angir retning.
Ok.
Så derfor så, og realtid, og du kan si at hvis du og jeg ser på ordreboken, jeg kan se ordreboken, ikke sant? Jeg ser ordreboken I forskjellige ting, men jeg klarer ikke å analysere den fort nok. Det ikke mulig. Jeg klarer, altså mulig hvis jeg bare så på ordreboken at det mønstret vil etter hvert begynne å sette seg I hodet mitt at ok, når det skjer så skjer det. Men du skal være, altså du kan ikke komme opp mot maskiner på dette. Maskinene raskere til å ta denne informasjonen. Og det rett og slett mønstergjenkjennelse, slik at som jeg sa, det hjelper ikke om noen plutselig hiver inn en selvordre på et eller annet, på en eller annen kurs. Det ikke nok til, for det skjer hele tiden, men det er mer komplekst enn det, men visse mønster vil fortelle dem at nå skjer noe. Mm. Og det skjer i ordreboken, eller gjennom det at noen banker på kjøpskursen deres et øyeblikk. Altså la oss si at tre ganger etter hverandre så blir de hittet på kjøpskursen. Og det helt klart at dette slaget står egentlig mellom marketmaker-algoritmer og ordrealgoritmer som meglerhusene har. Ikke sant? Du kan gå til et meglerforetak og så si og be om å få gjort ordren din, for eksempel VWAP, det en type algoritme, eller en annen type algoritme.
Du kan si hva VWAP Altså, ja, snittet
volume hele dagen. Weighted average price, ikke sant? Altså et snitt over dagen. Eller du kan be om å få at man bruker andre type ordre-algoritmer for at du skal kunne skjule på en måte din intensjon i markedet. Det er det du forsøker å gjøre.
Det var ganske artig når jeg var på tradingrommet til oljefondet den gangen.
Mm.
Så husker jeg det som overrasket meg var at de sa at egentlig er det litt sånn tilfeldig, altså litt sånn kaste terning og velge metode. For det skal være tilfeldig. Sånn at de går fra metode til metode relativt tilfeldig. Og det er jo vanskelig å være tilfeldig for å kunne, altså hele poenget er å skjule
intensjon.
Hvem, ja, intensjon og hvem det er også.
Ja.
Fordi at folk vet at, at NBIM betyr reell kjøper, og det er masse penger bak det, og begynner å flytte prisen, og du får slippage. Og for deres andel så var det viktigste momentet da, det er jo noen år tilbake da, var å måle å minimere slippage, få minst mulig prisbevegelse på kjøps, øyeblikket.
Nettopp, og det kan du jo randomisere, ikke sant, gjennom en algoritme det også, ikke sant, at den tilfeldigvis plukker ut forskjellige ordretyper som du skal bruke,
ja,
eller ordrealgoritmer. Men på den andre siden, på den andre siden av ringen, holdt på å si, den du slåss mot er marketmaker-algoritmene, som da gjør sitt beste for å avdekke din intensjon. Det er de gjør, så her er det datamaskiner som slåss mot hverandre, og ting som kunstig intelligens og maskinlæring og sånt, som blir benyttet i forsøk på å fange opp endringene. Det, ikke sant? Altså, visse ting betyr sånn, nå er det dette her som gjelder. Og det er det som gjør at vi får så store intradagsvingninger, eller svingninger for eksempel i løpet av en halvtime eller 10 minutter eller et eller annet sånt, fordi de har blitt vesentlig større i de siste månedene. Det er rett og slett fordi disse marketmaker-algoritmene trekker seg med en gang de ser et volym.
Ja.
Og det er på en måte det de gjør da. Og du kan si at hvis du i tillegg da, la oss si at du stiller prisen på bitcoin i norske kroner, som jeg vet at jeg tror det er Norwegian Blockchain som gjør, da har du spredt den på bitcoin, og da har du spredt den på valutaen i tillegg, så det er det algoritmer som da søker de valutamarkedet for å få, altså når de for å omregne dette her, for å være helt sikker på at de tjener penger, så vil du hverken få den beste egentlig bitcoin-kursen eller den beste valutakursen, men det betyr ikke at du får en dårlig kurs.
Nei.
Men du vil aldri få den skarpeste kursen der, fordi det er det som maskinen tar som gevinst. Og så har du det, nettopp det som det har vært snakk om, dette med å betale for flow, sånn som Robin Hood gjør da, hvor de blir betalt, ikke sant,
av Citadel.
Så Citadel betaler da for denne flowen, fordi de regner at den flowen de får, altså med andre ordrene de får fra Robinhood, har informasjonsverdi. Det de har funnet ut nå, blant annet som følge av GameStop Robinhood-saken, det er jo at man skal forsøke å kutte ned oppgjørstiden med en dag.
Ja, det er T pluss 2 nå.
Nettopp. Slik at man, fordi det mener man, da får man frigjort penger mye raskere, og det er jo helt riktig, ikke sant? Du får frigjort sikkerhetsmarginene mye raskere, og det vil gagne markedet hvis du kan gjøre oppgjøret raskere. Kan jo hende at de gjør det, altså, nå er ikke blockchain i stand til å håndtere det volumet, men hadde du kunnet gjøre dette via blockchain, så med andre ord øyeblikkelig oppgjør i sånt volym, så kunne det vært en enorm fordel også. Fordi
men ikke en av problemene er at det krever jo masse strøm for å gjøre et oppgjør, altså for å gjøre en transaksjon. Det er jo ikke bare mining som krever strøm.
Nei, det er riktig det.
Og det som er tilbakevendt, liksom, sitter man der og snakker om alt skal være miljøvennlig, og så finner man på en ny måte der du, altså penger, det er mye problem med cash, men det bruker noe, for ikke like mye strøm som et land, liksom.
Nei, men du kan si at i den debatten så har vi ikke brydd oss mye om energiforbruk i en hel haug av ting som har på en måte gagnet menneskeheten heller.
En Facebook-like har jo en strømkostnad.
For eksempel. Alt har en strømkostnad.
Å høre på denne podcasten har en strømkostnad.
Ja.
Men kanskje ikke...
Men det er vel verdt det.
Kanskje ikke på størrelse med New Zealand sitt strømforbruk, eller hva det er som er bitcoin.
I det øyeblikket podcasten drar den, så i det øyeblikket du hører på du velger tid og penger på Spotify, og lyset går i New Zealand, da. Jeg vet ikke om vi skulle ta det som positivt eller negativt.
Men du skjønner hva jeg mener. Altså, jeg vet at du pro-krypto og sånn, men hele den der strømproblematikken vanskelig å ignorere.
Altså, jeg pro-innovasjon, jeg. Og du kan si jeg pro-innovasjon. Jeg er anti den altså jeg anti den fiat-valuta tanken, altså at du kan bare trykke opp og trykke opp og trykke opp penger slik det gjort. Altså, det jo litt som altså, du har en leilighet, og så la oss si at du låner opp den der leiligheten fullstendig. La oss si at du bare tar et tall at det 5 millioner. Det det du kan låne på. Og så går du 3 dager senere til banken, og så vil du låne 5 millioner til på, den, på samme leiligheten. Så sier banken, ja, men det bare verdt 5 millioner. Ja, hva spiller det noen rolle? Nei, her har du 5 til. Og så kommer du en uke etterpå, og så sier du, jeg vil ha 5 millioner til, ja. Det jo det man gjør i, det jo det sentralbanken gjør. Det mindre og mindre BNP, altså vekst, altså bruttonasjonalprodukt, bak hver eneste dollar. Det finnes ikke gull bak det, eller hvis det det, så det mikroskopiske, mikroskopisk antall. Og man bare trykker penger uten å ha noe bak det, annet enn et løfte, et politisk løfte. That's it. Ferdig.
Du vet hvorfor man gjør det. Altså hva det er. Altså de her 4 sentralbanklederne. Det er alle sammen har studert depresjon i USA. Der man ikke gjorde noe.
Mm.
Og man lot USA ta den fulle og hele støyten av spekulasjonsbobler på 20-tallet. Og det gikk fra 1929 til 1935, tror jeg, før det bunnet ut. Og da hadde de her, de heteste aksjene hadde falt fra altså 99,9%, liksom. Det var, og du hadde jo en stor vekst etterpå, blant annet på grunn av verdenskrig, men du hadde jo enormt med dødsfall, og du hadde enormt med tragedier knyttet til den dype, dype bølgen som var.
Mm.
Og det de prøver å unngå, det det som er hele liksom, teorien bak alt.
Ja.
Så jeg vet ikke hva som best. Jeg enig, jeg liker, jeg liker Island sin metode.
Jo, men jeg
ta støyten.
Ja, men jeg tenker jo at du burde ha dempet noe av den spekulasjonen på forhånd. Men det man har gjort her, det jo å oppmuntre til spekulasjon i stedet. Altså her gikk vi ut av finanskrisen, og så oppmuntrer man til spekulasjon. Og i økende grad oppmuntrer man til spekulasjon ved at man aldri... Altså, du kan ikke ha en 10% korreksjon i markedet, 20% uten at det går helt av stevr.
Ja, men det jo for folk belånt. Altså, de har jo 10 ganger belåning på
alt. Ok, ja. Hva skal du da gjøre når renten går opp? Hva det du da gjør når renten går opp? Men for Norges del så jeg at Nordea nå tror på at det kommer 2 renteøkninger i år.
Ja.
Og hvorfor? Jo, eller hva rasjonalet? Jo, det fordi vi må forhindre boligspekulasjon. Hvor presset størst i boligmarkedet? Jo, det Oslo-området. Jeg sier ikke at andre ikke stiger, men Oslo-området særlig. Ok, så du skal heve renten som rammer bedrifter, privatpersoner og alle andre i samfunnet over hele Norge for å stoppe boligspekulasjonen og boligoppgangen i Oslo? Jeg mener... Bare å si den setningen burde jo få folk til å tenke, nei, det høres vel ikke helt smart ut. At jeg skal ramme en fiskeribedrift i Vesterålen for å stoppe boligspekulasjonen i Oslo. Der det noe gærent.
Hvor mye tror du tomt koster i Kragerø?
Hva sier du? Jeg vet ikke hvor mye tomt koster i Kragerø. Det kommer an på hvor den
ligger. Kragerø høres jo ganske fancy ut igjen.
Ja, ja.
Bare kom over det helt randomly. For ett mål tomt, 120 000 kroner.
Ok, mine.
Så vi snakker om boligspekulasjon, altså du må ikke så veldig langt fra Oslo.
Nei, men det jo egentlig poenget mitt, så hvorfor da ramme hele landet med å heve renten? Altså det du må prøve å ramme, det er jo spekulasjonen i boliger. Altså folk kjøper hevra av leiligheter, og jeg vet folk som gjør det, for jeg kjenner folk som har gjort det. Kjøpt mange leiligheter i Oslo. Nå har de litt problemer med å leie ut noen av dem, men de er helt overbevist om, men det ren spekulasjon på at verdiene skal stige, og de ikke bekymret for at disse leilighetene blir stående tomme, eller at de får inn mindre leie enn det kostnaden fordi verdien stiger likevel. Da det jo det du må ramme.
Det det samme som Bitcoin.
Det, det hjelper
ikke. Men det jo samme som Bitcoin.
La meg bare slå et slag til da, since I'm on a roll. Og det med å heve, med eiendomsskatten og formuesskatten. Det sitter masse eldre mennesker i Norge som har kjøpt sine boliger da disse boligene var brøkdelen av hva det i dag. I dag de pensjonister, og så øker man eiendomsskatten, og så øker man formuesskatten, og de blitt formuene rett og slett fordi boligene deres blitt mer verdt, og så skal de betale mer eiendomsskatt på grunn av det. Tror du pensjonen stiger tilsvarende? Svaret på det nei. Så hva skal du da gjøre som pensjonist? Jo, det at du må selge den boligen som du ønsket og drømte om å bli gammel i, til fordel for en leilighet et eller annet sted som du ikke hadde lyst til å være, fordi du har ikke råd til det. Hvorfor skjer dette? Fordi de eldre pensjonistene, de jo ikke på en måte den velgegruppen som politikeren give a damn about. Det det som fakta her. Det spiller ingen rolle, fordi det ikke de skal på en måte blidgjøre. Og dermed så oppstår ekstreme skjevheter ved at du bare pumper dette her opp. Skattetrykket snakker jeg om. What?
Hvordan veistandarden på Oslo Vest nå?
Veistandarden på Oslo Vest? jeg har jo den der veien. Det jo den der ene veien som jeg stadig snakker om, som jeg kjører ja, gjennom. Ja, den der Odinsgate, den brukes nå til å teste forsvarsmateriell. Hvis du klarer å kjøre en militær spekka kjøretøy gjennom den der uten at noe detter av, så du godkjent. Da får den høyeste NATO-godkjennelsen.
Ja, men, jeg prøver å tenke flere rants du har hatt.
Ja, men det er jo flekker av asfalt og løse brostein.
Du en av dem som tror at det en konspirasjon mot Oslo Vest, at de dårligere strø på Oslo Vest enn resten av Oslo?
Nei, det har jeg ikke faktisk.
Det en konspirasjon.
Jeg var ikke klar over at de var dårlige til å strø der enn andre steder.
Nei, at det blir saltet sist der, bare for å være jævlig med dem, det en konspirasjon.
Jeg vet at det dritglatt opp til Movatn stasjonen i helgene, men annet enn det, så... Men der i hvert fall mokt. Det skal de ha.
Ja.
Så det min rant. Og den andre, hvis jeg skal rant en gang til, så det... På Movatn stasjon som ligger oppe i Maridalen, der det noen få plasser hvor du kan parkere. Det plenty av plass rundt der. Jo, men det er helt sant. Og der, hver gang jeg kommer tilbake igjen dit etter å ha gått på ski, så står det helt hev av biler med gule lapper på. Og de bilene ikke i veien for noe som helst. Det plenty muligheter å kjøre. Men likevel, altså, trafikksjefens etat gjør det den får beskjed om. Og den nærmeste parkeringsplassen var en kar i trafikksjefens etat, eller bymiljøetaten, eller hva de kaller seg nå. Den bare 200 meter unna i luftlinje, påstod han der karen. Det for det første feil, og for det andre at du må gå i halvannen time, fordi veien går ikke, følger ikke luftlinja. Du må jo gå omtrent via noe som heter Søbråtan for å klare å komme opp der. Så det ikke noe sånn alternativ parkeringsplass. Skal jeg fortsette, eller skal jeg...
Jeg har en annen ting til det da. Bare for å gå tilbake til temaet litt grann. Vixen har touchet 20 før helga, laveste nivået siden når korona smalt, og det har jo holdt seg over det nivået siden.
Ja.
Hva det sier?
Nei, altså du kan si at, husker du vi snakket om dette her, at jeg sa at Vixen var i uttakt med opsjonene på high yield, og derfor skulle man gå long high yield, og så skulle man shorte S&P 500 out of the money opsjoner. Du kunne kjøpe en at the money high yield put, altså på high yield indeksen, den ETF-en, HYG, for den prisen, og altså hvis du da shortet en put-opsjon på S&P 500, så var det nesten 60% out of the money. Altså S&P måtte falle 60% før den sto i fare. Så det var et misforhold mellom disse to aktiva klassene, altså opsjonene på disse to aktiva klassene, som ga deg en gratis opsjon, etter min oppfatning, nær gratis opsjon på nedgang. Nå, altså jeg trodde jo egentlig at, nå har jo high yield faktisk falt, amerikansk high yield har falt, men det vi har sett jo at S&P 500, opsjonene har falt som du sier. Nå handler future-kontrakten, hvis du skal kjøpe den, Vixen får du ikke kjøpt, du får kjøpt future på Vixen, den på 22,7 eller et eller annet sånt, så den litt høyere fortsatt. Så, men hva sier den? Jo, den sier det motsatt av den nervøsiteten du mener at du har plukket opp i forbindelse med rentemarkedet i USA, at folk litt roligere, og det antageligvis fordi to ting. S&P 500 veldig nær sin all time high, Dow på sin all time high, og det kraftige fallet i Nasdaq har roet seg ned og kommet seg litt opp igjen. That's my take.
Hva tror du kommer til å skje på sentralbankmøtet? Eller vil du spå i det hele tatt?
Nei, altså jeg tror vel ikke. Jeg tror verden fortsetter som før, og jeg tror SLR-en som vi snakket om i sted, at den vil bli videreført.
Kan det være at den blir ignorert, at de ikke vil snakke om det?
Kan hende. Kan hende. At det den letteste måten å bare videreføre den på. Men jeg tror de er interessert i en eller annen form for yield curve kontroll, det tror jeg. Det er ganske overbevist om at de er.
Da kan vi avslutte med en nyhet som kom nå. Så når du hører på det her, så har du lest masse artikler om denne saken. Bjørn Kjos har startet nytt flyselskap.
Har han?
Eller han er med,
hvertfall. Hva var gærent med det? Hva var gærent med
Bjørn
det forrige?
Bjørn Tore Lars.
Hva var gærent med det andre, bare, bortsett fra at han begravet det i gjeld?
North Atlantic Airways skal i første omgang tilby flygninger mellom Europa og USA på Euronext Growth, selvfølgelig. 24 millioner dollar verdsettelse. Jeg vet ikke hvorfor det dollar, men Bjørn Tore Larsen, jeg har ikke hørt det navnet før, men også Bjørn Kjos og Bjørn Kise med som største aksjonær.
Ok. Ja, jeg vet ikke. Når when one crashes and burns, så fyr opp en ny en, er det det du sier? Jeg vet ikke.
Det er litt umusikalsk, men jeg
føler at det er litt umusikalsk. Skal vi ta spørsmål fra lytter, for jeg skal ikke bruke så mye tid på det, bare helt på slutten. Og det, denne her kom fra en forholdsvis under 30 år lytter, som han sier han har investeringshorisont på måneder til år, men han blir opphengt i kortsiktige bevegelser, og om kursene er grønne eller røde, altså han blir rett og slett forstyrret av det til å ikke klare å bli sittende, altså følge den strategien som han hadde lagt opp. Og jeg har selv opplevd akkurat det samme, og jeg husker da jeg tradet for hedgefondet, da tok jeg en sånn gul post-it-lapp og klistret over daglig profit and loss, rett og slett for å ikke bli blendet av det tallet, og en annen ting var at det gikk rødt. Det andre er rett og slett ikke se, altså velg å ikke se på kursen, ja, men velg å ikke se på kursene daglig. Hvis du sier til deg selv at dette gjør jeg for en måned eller et år eller pensjonen min, ikke se på det daglig. Det er ikke noe vits i. Det kommer ikke noe godt ut av det, fordi følelsen av når vi taper, altså i styrken på emosjonen, er 2,5 ganger den vi føler når vi vinner.
Seriøst?
Ja, den er mye sterkere. Den er mye, mye sterkere. Ja. Og det gjør at det er veldig liten oppside i å se på disse tallene hvis du har tenkt å bli sittende. Fordi du kommer til å bli mellomfornøyd hvis tallet er grønt, og du kommer til å bli sur og tverr hvis det går den gærne veien. Så la være å se på det. Alternativt er at du har for stor eksponering, at det der, du bryr, altså for eksempel en 10% nedgang har du ikke råd til, la oss si det da. Da ville jeg redusert posisjonen min til jeg fikk ro. Det var min greie. Hvis jeg våknet opp i løpet av natten og var bekymret for posisjoner, så ville jeg begynne å kutte de neste morgen når jeg kom på jobb, så ville jeg med en gang begynne å kutte de til jeg sov ok. Og hvis det betød at jeg måtte ta ut hele posisjonen, så var det sånn det var, fordi da tenkte jeg at underbevisstheten min forteller meg noe, og dette bør jeg ut av. Så det er ikke eksponere deg for den der, for det ubehaget hvis du ikke må. Og så ville jeg bare helt sånn til slutt, fordi jeg hadde vel en, jo, det var Jack Swager i en av disse bøkene, Market Wizards, sier det utrolig godt: failure is not predictive. Med andre ord, hvis du har tapt i dag, hva det måtte være, om det er i markedet eller du har mislykkes med et eller annet, det er ikke prediktiv. Med andre ord, det betyr ikke noe for din fremtid. Så hvis du går på trynet, om selskapet ditt går på trynet eller noe, det har vist seg, og dette er mye studier som er gjort på det, det er ikke prediktiv på at det dermed, altså at du mislykkes i fremtiden. Og det ganske viktig å huske på det også, fordi alle føler seg banket opp når det går gærent. Og alle, det er veldig lett å fortsette med den følelsen i kroppen. Men studiet viser at det ikke prediktiv. Gå på igjen.
Ja, da kan vi vel avslutte episoden med det. Og da var det 99 episoder i boks. Og litt sånn bak forhenget her, har det vært en ganske kaotisk dag. Og hvis vi er på et litt sånn provisorisk studio nå. Får se litt hvordan vi løser det fremover. Men så beklager hvis det har vært litt bittelitt bakgrunnsstøy, men det forsvinner til neste gang. Og så er vi tilbake med nummer 100 om to uker. Kanskje en uke, vi får se når vi går over til nye oppsett.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.